እቲ ዕጽውነ ተሬረን ልቢ ክኸፍትን ንመንፈስ ቅዱስ ልምሉም ልቢ ኮይኑ ክርከብ ዝመርጽ ካብ ዝወደቐሉ ዘድሊ እውን እንተኾነ ብትሕትና ናይ ምትንሳእ ክብሪ ዋሕስ እግዚኣብሔር ዝዕድሎ ጸጋ እዩ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ስብከት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 15 ሚያዝያ 2016 ዓመተ ምህረት ከምቲ ልሙድ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንፃ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ኣብ ዝዕረግዎ መስዋዕተ ቅዳሴ ከም ዝለገሱ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብላቲን ስርዓት ናይ ዕለቱ ቀዳማይ ምንባብ ካብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 20 ከምኡ እውን ካብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 52 ክሳብ ብፍቕዲ 59 ዝተወስደ ምንባብ ኣሞርኪዞም ንቅዱሳት ነገራት ቀናዕተይና ምዃን ማለት ግድን ንእግዚኣብሔር ክፉት ዝኾነ ልቢ ኣሎካ ማለት ኣይኮነን ቢሎም ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በዓለ ጠርሲስ ልቡን ክርስቶስ ዝዓፅወ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቶም ሰዓብቲ ክርስቶስ እውን ዘሳድድ እዩ ነይሩ። ልቢ ዘልምዕ ትሕትና ጉዕዞ ታሪክ ሳኦል ናይቲ እግዚኣብሔር ልብኻ ንክልውጥ ምፍቃድ ታሪክ እዩ። ጳውሎስ ብብርቱዕ ብርሃን ይዕብለል እሞ ዝፅውዖ ድምፂ የስተውዕልን ይወድቕ ናይ ሓፂር ግዜ ዕረት ድማ የጋጥሞ። እቲ ብርቱዕ ኣብ ገዛእ ርእሱ ኣዝዩ ዝተኣማመን ምኩሕ ይወድቕ። ጳውሎስ ኣብዚ ዘጋጥሞ ኩነት እቲ ሓቂ ዝብሎ ንሱ ዝስዕቦ ዝነበረ መገዲ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ዘይምዃኑ የስተውዕል። ስለምንታይ እግዚኣብሔር ኩላትና ክንወድቕ ዘይኮነስ ደው ክንብል ስለ ዝፈጠረና እቲ ስለምንታይ እተሳደኒ ዝብለ ድምፂ ድማ ጳውሎስ ካብቲ ዝወደቖ ክትንስእ ይጽውዖ። ክትንስእ ምስ ደለየ ድማ ዕረት ከም ዘጓንፎ ይርዳእ። እዚ ድማ ብናይ ክርስቶስ ሓቂ ብሓፈሻው ብክርስቶስ ክምራሕ ምፍቃዱ እዩ ዘመልክት። ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሓይሊ ምትእምማን እናረኣኻ ዘይምርኣይን ዘይምልላይን ዘይምስትውዓልን እዩ። ጳውሎስ ካብዚ ዕረት ናብ ርእየት ልቢ ይኽፈት። እቶም ምስኡ ዝነበሩ ናብ ደማስቆ መሪሖም ይወስድዎ ሰለስተ መዓልቲ ዓዊሩን ብዘይመግብን ማይን የሕልፍ። እዚ ዓይነት ትሕትና ይቕበል። እወ ትሕትና ናይ ልቢ ምኽፋት መገዲ እዩ። ትሕት ዘብለ ኩነት እግዚኣብሔር ከውርደልና ልብና ናብ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽልወጥ መታን እዩ። እቲ ዋንና ተዋሳኢ መንፈስ ቅዱስ ልቢ ጳውሎስ ልሙእ ይኸውን። ኣብቲ ናይ ዕረትን ብሕትውናን እዋን ድማ ውሻጣዊ ምርኣይ ተዓደለ። እግዚኣብሔር ኣናንያ ይልእክን ኢዱ የንብረሉን ናዒንቱ ሓድሽ ምርኣይ ይጽግወሉ። ኣብዚ ታሪኽ እዚ ቀንደይና ተዋሳኢ ዘይጥቀስ እውን እንተኾነ ንሱ በዓሉ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቤተ ክርስቲያን ቀንደይና ተዋሳኢ እቲ ህዝቢ እግዚኣብሔር ዝመርሕ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ጳውሎስ ይትንስእን ጸጋ ጥምቀት ይቕበልን ልቢ ቅዱስ ጳውሎስ መንፈስ ቅዱስ ልሙእ ይኸውን። ናይ ምትንሳእ ክብሪ ጐይታ ልቢ ሰብ ንክልውጥ ክንደይ ባህ የብል። ልቢ ሰብ ዝልወጠሉ ሜላን መገድን ክንደይ ባህ የብል። እቲ ተሪርን ነቓጽን ልቢ ንመንፈስ ቅዱስ ምእዙዝ ይኸውን። ኩላትና ትረትን ንቕጽናን ልቢ ኣሎና። ትረትን ንቕጽናን ልቢ ዘይብሉ ካባና እንተሎ ሓፍ ይበል። ኩላትና ልቢ ትረትን ንቕጽናን ኣሎና። እቲ ናብ ባይታ ክንወድቕ ዝድርኸና ትረትናን ንቕጽናን ልቢ ከነለልይን ክንርዳእን ጐይታ ይደግፈና። ካብቲ ዝወደቕናሉ መሬት ውርደት ማለት ናይ ዝተኸፍተን ልሙእ ልቢ ዋሕዝ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣብ ምፍጣርና ዝጸገወና ጸጋ ኣቢልና ክንትንስእ ገዛእ ርእስና ትሕት ነብል እንክብሉ ዝለገስዎ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ደካሮሊስ ኣመልኪቶም።